Hare Krishna. Dobrodošli vsi na našem nedeljskem popoldnevu in nedeljskem predavanju. Hvala vam, da ste si vzeli čas, še posebej v tem zelo lepem popoldnevu, ki je poln sonca in ste prišli sem v naš tempelj, željni poslušanja o duhovnih temah. Naša današnja tema, kot že vidite na steni, je bhakti. In še posebej, to so stopnje duhovnega napredka v bhakti. Zaradi tega, ker ta mesec je mesec kartik, ki je še posebej ugoden za vse duhovne aktivnosti, kar se tiče bhakti oziroma razvijanja naše večne ljubezni do Boga in do vseh živih bitij. In tale predstavitev danes nikakor ni popolna predstavitev o bhakti ali stopnjah duhovnega napredka, ampak se bomo osredotočili samo na nekaj zelo zanimivih lastnosti bhakti in posameznih stopenj v duhovnem napredku. In bomo kar začeli. Upam, da ste že dobili tele... Niste vsi dobili, ker nismo dovolj natiskali, ampak če lahko mogoče podelite še s sosedom, tako da vsaj enih par vas lahko deli eno kopijo. Na teh listih lahko vidite razpredelnico, ki vam kaže posamezne stopnje v duhovnem napredku v bhakti od šrade do prime. In bomo tudi šli skozi te stopnje v tej predstavitvi. In bomo kar začeli. To je prvo lepa slika Shrimati Radharani, ki vedno potrebujemo njeno milost, kadar želimo odkriti nekaj skrivnosti iz bhakti. In sedaj se bomo pomaknili naprej. Prva stvar, pri kateri bi se ustavili, je... Pravzaprav vprašanje, zato ker nekateri od vas tukaj ste morda prvič in vam niti ni še pravzaprav jasno, kaj to je bhakti. In tole, kar vidite tukaj, je v bistvu definicija bhakti. Bhakti je definirana kot nenehna služba ali čustva do Krišne, njegovih ekspanzij ali drugih, ki so povezani z njim, z naklonjenostjo do njega, mora biti brez vseh želja, razen želje, da ga zadovoljimo in je ne sme zavirati neosebna gjana, materialistični rituali, karme ali druge neugodne aktivnosti. Kot vidimo nekaj zelo zanimivega tukaj, bhakti se velikokrat tudi prevaja kot ljubezen. In ponavadi ljubezen pomeni nekaj, kar mi občutimo, neka čustva, ampak v tej definiciji pa vidimo, da je to služba, se pravi je neka aktivnost. In kolikor se to mogoče zdi nenavadno, če malo premislimo, lahko ugotovimo, da kadarkoli se gre za ljubezen, če nekoga resnično ljubimo, potem želimo nekaj storiti za to osebo. Se pravi, ljubezen se resnično manifestira skozi naša dejanja in skozi naše služenje te osebe. Se pravi, to je bhakti. Sedaj pa si bomo pogledali, kaj so najpomembnejše lastnosti bhakti oziroma čistega vdanega služenja. Čisto vdano služenje je bhakti, ki nima nobenih primesi, ki ni kontaminirano z drugimi stvarmi. In kot smo že rekli poprej v definiciji, da oseba, ki čuti to bhakti, resnično želi zadovoljiti gospoda. In tukaj so tele lastnosti, šest jih je. Prva lastnost je, da odstrani materialno nesrečo. Druga je, da je začetek vsega obetavnega. Tretja je, da je impersonalna osvoboditev v primerjavi z njo vredna posmeha. Kako to? Zaradi tega, ker je tako nepomembna. In bomo še videli v malo naprej v predstavitvi, zakaj je to tako. Zakaj je impersonalna osvoboditev, ki se tako na široko popularizira dan danes, še posebej na Zahodu, zakaj je tako neznatna v primerjavi z bhakti. Četrta lastnost je, da je to čisto dano služenje oziroma bhakti izjemno redko in da prinese neskončno blaženost in da privlači Krišno. Zdaj, vse te lastnosti niso prisotne že od samega začetka, ko začnemo mi prakticirati bhakti oziroma bhakti jogo v dano služenje, čisto v dano služenje. Ko začnemo prakticirati bhakti jogo, se to imenuje sadana oziroma tista stopnja, v kateri mi se ukvarjamo z prakso. Prakticiramo. Nismo še na zelo visoki stopnji, ampak prakticiramo. In za to stopnjo sta značilni prvi dve lastnosti. In ta je, da odstrani materialno nesrečo in da je začetek vsega obetavnega. In tudi, kar tudi pomeni, da prinese zelo veliko sreče v naše življenje. Pa si zdaj bomo pogledali malo bolj podrobno ti dve lastnosti. Torej, kot prva, odstranitev materialne nesreče pomeni, da resnično bhakti odstrani trpljenje iz našega življenja. In si bomo pogledali, kako se to zgodi in zakaj se to zgodi. Bhakti je v bistvu edini proces, ki ima to moč, da lahko popolnoma odstrani trpljenje, ki ga občutimo v tem svetu. In verjetno mi boste pritrdili, da je dosti trpljenja, ki se ga da občutiti v tem svetu. Prav sigurna sem, da vsakdo izmed nas je že okusil nekaj tega trpljenja. Eni celo zelo veliko. In vse več ga je. In zakaj ima bhakti to moč? Zaradi tega, ker odstrani nagnjenje do grešnega delovanja. Kako pa je to? Si bomo pogledali. Kaj je temeljni razlog našega trpljenja? Tista srž, koren našega trpljenja, samo bistvo, razlog. Izvor našega trpljenja je v naši napačni identiteti. Poistovečamo se s telesom, ki ga imamo, tudi v resnici smo duhovna bitja. In zaradi tega vsa naša dejanja temelijo na napačni osnovi. In če si pogledamo zdaj greh, kaj to je? Definicija greha resnično je dejanje, ki je v nasprotju z našo pravo naravo. To je nekaj zelo, zelo zanimivega. Greh je dejanje, ki je v nasprotju z našo pravo naravo. Naša prava narava je duhovna in kot sestavni delci Boga smo v resnici božanska bitja. Ker pa se napačno poistovečamo, razvijemo želje za dejanji, ki so tudi napačna in ki so v nasprotju z resnico. Zdaj, kaj to pomeni? To je mogoče zelo teoretično zveni, ampak lahko rečem še nekaj besed o tem. Mi smo po našem izvoru duhovna bitja, ampak tukaj v tem svetu imamo materialno telo. In ker se mi popolnoma poistovečamo s tem materialnim telesom, se tudi poistovečamo z vsemi željami in potrebami materialnega telesa. In zaradi tega smo pripravljeni storiti veliko dejanj, ki niso vedno dobra in ki včasih tudi škodijo drugim, pa tudi škodijo nam samim, samo zato, da bi lahko zadovoljili neizmerne želje, ki izvirajo iz telesa. In lahko vidimo dan danes še posebej, je v svetu zelo napeto stanje. V mnogih delih sveta so vojne in je nekakšna napetost, vlada in strah, da se bo znova začela tretja svetovna vojna. In zakaj vse to? Odkod vse to prihaja? Vse to v resnici prihaja od tega, ker ljudje nismo nikoli zadovoljni s tistim, kar imamo, ampak hočemo še več. In to izvira iz tega, ker se poistovečemo s temi željami in težnjami telesa. In tudi, ko že dobimo nekaj, hočemo še več in še več. Poželenje in pohlep nima meja. In zato so ljudje pripravljeni storiti karkoli, tudi ubijati. Tako da je zelo pomembno, da poskušamo to razumeti, kaj je izvor tega trpljenja in bolečine. In tukaj je pa še zelo zanimiva ilustracija, ki v bistvu zelo analitično kaže ta ciklus našega delovanja in kako to delovanje potem vpliva na nas. To je seveda povezano z konceptom karme in mnogi od vas že zelo dobro poznate to temo, nekaterim od vas pa je mogoče to še novo. In tako bom čisto na kratko tole razložila. Kot sem že rekla prej, je temeljni razlog našega trpljenja v tem, da mi ne vemo, kdo smo. Mi mislimo, da smo to telo, čeprav smo duhovna bitja. In to se imenuje nevednost ali avidja, kot je sanskrtska beseda, jo vidite tam na vrhu. In zaradi tega mi začnemo imamo različne želje. Porajajo se različne želje v telesu in mi se z njimi poistovečemo. In ko jih poskušamo potešiti, bomo se zapletli v dejanja, ki veliko krat niso dobra. In tako bomo storili dejanja, ki so v bistvu grešna oziroma škodljiva dejanja, tako nam kot drugim. To vidimo naslednja za puščico, papa je sanskrtska beseda za to grešno dejanje. Ampak, kadarkoli nepravilno delujemo, dobimo neke reakcije oziroma neke posledice. Temu se pravi karma. Dobimo enako nam je povrnjeno, kar smo mi storili drugim. In ta posledica ima je v različnih stopnjah. Prva stopnja je, da še ni vidna in se imenuje aprarabda. Je popolnoma nevidna, ni še manifestirana. Iz nje se potem razvije vidna posledica greha ali prarabda in to je trpljenje, ki ga že sedaj izkušamo. To je razno trpljenje. To so razne bolezni, ki jih imamo, to so razne težave, ki jih imamo z drugimi ljudmi, to so razne težave, včasih nas pokličejo na sodišče, težave v službah, razne težave in bolečine, ki jih moramo izkusiti. Še ena posledica tega nepravilnega dejanja pa je zelo, zelo subtilna in tu vidite, se začenja novi krog. To pa je nagnjenje do grešnega, do napačnega delovanja. In to primer je recimo neki deček in to se lahko potem pojavi šele čez mnoga, mnoga leta. Vse to v bistvu lahko traja kar nekaj časa, se ne zgodi kar čez noč, posledica ne pride takoj. Recimo šele v naslednjem življenju se lahko pojavi to grešno nagnjenje. Recimo deček je nagnjen do tega, da bi kradel. Ima to nagnjenje, da bi kradel. In to izvira iz tega, ker je v preteklem življenju se tako deloval. In potem to grešno nagnjenje, ki je splošno nagnjenje do kraje, se potem še bolj manifestira in postane specifična želja. Oh, jaz pa grem in bom oropal banko, recimo. In potem on gre in oropa banko in seveda potem se cel ciklus zopet ponovi. In v bistvu ni izhoda iz tega. Iz tega ciklusa trpljenja ni nobenega materialnega izhoda, ampak smo ujeti v njem. Ampak, kot sem že omenila poprej, je izhod iz tega trpljenja in sicer to je bhakti. Ko dosežemo končno stopnjo v bhakti jogi, pridemo do popolnega samospoznanja in do spoznanja Boga. Takrat spoznamo, kakšna je naša večna identiteta in ponovno zavzamemo svoje mesto v našem večnem ljubečem odnosu z Vsevišnjim Gospodom. Kaj se pravzaprav zgodi? Sedaj mi v resnici sploh ne vemo, kdo smo. Mi imamo neko zavedanje o samem sebi, ki se pač nanaša samo na naše telo. Ampak ko prakticiramo bhakti jogo in duhovno napredujemo, pa pridemo na vse zadnje do te končne stopnje, v katerem resnično spoznamo sami sebe. Mi spoznamo naš pravi jaz, kdo mi v resnici smo kot večna bitja. Kakšna je naša večna identiteta? Kdo smo mi? In to ni mogoče doseči z nobeno drugo potjo. Obstaja mnogo duhovnih poti, obstaja mnogo najrazličnejših dejavnosti, v katerim se ljudje zatečejo, kadar si želijo očistiti grehov oziroma trpljenja, kot so recimo pobožna dela, ljudje upravljajo težke strogosti ali pa dajejo miloščino drugim ali pa tudi vršijo razna žrtvovanja, razne žrtve. In celo nekateri ljudje se ukvarjajo z impersonalnim spoznanjem in tako negujejo znanje, absolutno znanje o Vsevišnjem Gospodu, ki pa je neosebno, njegov neosebni aspekt. Vse te duhovne poti oziroma vse te dejavnosti ne odstranijo nevednosti o naši duhovni identiteti in zaradi tega ne morejo odstraniti trpljenja iz našega življenja. Torej, to je bila prva točka, zelo pomembna glede bhakti, lastnost bhakti, da resnično lahko odstrani trpljenje in edino bhakti lahko, nič drugega ne more. Zdaj pa si bomo pogledali srečo v bhakti. Kakšna je sreča? Kot sem že prej omenila, obstajajo različne stopnje v procesu napredovanja v bhakti jogi in prva stopnja je sadana, ko pač začnemo prakticirati te vrste jogo. In že pri... oprostite, malo, tam je... napaka. Že ko prakticiramo bhakti jogo v sadani, občutimo višjo srečo. Občutimo višjo srečo, ob kateri materialna sreča postane nezanimiva. Prepričana sem, da veliko od vas je že zelo dobro izkusilo to srečo. Včasih, ko pojmo tako sveta imena vsi skupaj, občutimo nekaj, kar nikoli prej nismo občutili. In česar se ne da občutiti z ničemer drugim. To je tisto prebujanje duhovne sreče v srcu, ko duša resnično občuti nekaj novega. Se pravi, to je že na začetni stopnji sadane. Ampak potem, ko gremo še naprej, pa se ta sreča še povečuje. Ko pridemo do druge stopnje, ki se imenuje bhava, to je sicer že zelo velika stopnja v napredku v bhakti jogi. Takrat je sreča za en trilijonkrat večja od sreče tistih, ki se stopijo z Brahmanom. In zato je impersonalna osvoboditev v primerjavi z njo vredna posmeha, kot sem omenila že na začetku, da je popolnoma neznatna. Lahko se skrije. Ta sreča, ki jo okusimo v bhavi, je neizmerna. Ampak to še ni vse. Sreča se še povečuje. In ko dosežemo najvišjo stopnjo v duhovnem napredku, v bhakti, jogi, se povrnemo nazaj v svoje originalno stanje življenja. In to je prema. Oziroma ljubezen do Boga. Ko duša zopet ponovno doseže to stanje, je ponovno noro zaljubljena. To je normalno stanje duše. da je večno noro zaljubljena v Boga. In v tem izkuša neskončno blaženost. Sedaj pa si bomo pogledali, čisto na kratko, ker nimamo veliko časa ob nedeljah, ampak čisto na kratko si bomo pogledali različne stopnje duhovnega napredka, ki jih imate na vaših tabelah in nekatere posamezne zanimive lastnosti. Se pravi, te stopnje so Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava in Prema. Si bomo pogledali zdaj prvo. Shraddha je prva stopnja našega duhovnega napredka v bhakti. In sicer to pomeni, da imamo nekaj malega zaupanja oziroma nekaj malo vere v te knjige in v družbo teh ljudi, ki se ukvarjajo z bhakti jogo. In tako pridemo recimo tukaj na nedeljsko predavanje ali pa še na kakšno drugo predavanje ali pa gremo na kirtan, obiščemo Yoga is Music in preživimo večer v petju svetih imen. In v Čaitanji Čaritamriti piše, da če ima živo bitje srečo, potem razvije to zaupanje v Krišno in se tako začne družiti z bhaktami oziroma tistimi, ki prakticirajo bhakti jogo. In naslednja stopnja se imenuje Sadhu Sangha. Sadhu Sangha resnično pomeni, da se družimo z svetimi osebami. Družimo se z tistimi ljudmi, ki že prakticirajo bhakti in ki imajo znanje. Tukaj na tej sliki vidimo ljudi, ki sedijo in poslušajo predavanje. In tole predavanje se odvija v Vrindavanu. To je eno izmed svetih mest. In vsi pozorno poslušajo predavatelja. In to je eden izmed elementov pri Sadhu Sanghi. Kaj to pomeni v bistvu, da se družimo z svetimi osebami ali z bhaktami? To pomeni, da poslušamo te duhovne teme, še posebej, da poslušamo o Bogu, o Krišni. In poslušamo tudi o njegovih zabavah in poslušamo, kako v bistvu bi lahko tudi mi napredovali v tem procesu. Hkrati pa Sadhu Sangha tudi pomeni, da poskušamo narediti kakšno majhno službico. In če recimo mi poskušamo tudi služiti svete osebe, potem bomo razvili zelo močen okus za te teme, za teme o bhakti. V srcu bomo začutili močno željo, da bi poslušali še več. In potem to vodi do bhajana krije. Sedaj, bhajana krija je tretja stopnja, v kateri postanejo osebe zelo resne in jim niso več zadovoljni samo s tem, da tako včasih pridejo poslušati na predavanje, pa včasih pridejo na kakšno petje svetih imen ali pa dočasih okusijo ta okusni prasada oziroma to posvečeno hrano, vegetarijansko hrano, ampak taka oseba se hoče bolj posvetiti temu. In ko pride do te želje, potem oseba sprejme zatočišče duhovnega učitelja. Si izbere duhovnega učitelja in tukaj le vidimo iniciacijo. Iniciacija resnično pomeni, da se naše duhovno življenje resnično začne. Takrat, ko smo inicirani, se naša povezanost s duhovnim učiteljem resnično utrdi in smo tudi povezani z celotnim nasledstvom duhovnih učiteljev, ki sega vse nazaj do Krišne samega. In kaj potem se tudi zgodi? Ko sprejmemo to iniciacijo in duhovnega učitelja, nas učitelj vključi v to predano služenje oziroma v prakso bhakti joge. Ta praksa bhakti joge pa je, kot veliko od vas že ve, za nekatere pa mogoče še novo, petje svetih imen, Hare Krishna mantre, in pa tudi proučevanje svetih spisov, kot je Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, in čitanje Charitamrita in še druge vedske knjige. In pa tudi praktične službe, ki jih lahko opravimo. In tako se potem bhakta vključi v vse te službe, ampak na začetku stvari niso čisto gladke še. In tako, tukaj imamo tole, je opisano, kako v bistvu se najprej srečamo z nekaterimi preprekami. Tole se imenuje aništita bhajana krija, kar v bistvu pomeni nestanovitna bhajana krija oziroma naša nestanovitnost pri upravljanju teh aktivnosti bhakti joge. In sicer tukaj so kar nekaj lastnosti, s katerimi se moramo soočiti, in to je, da včasih smo strašno samozavestni in včasih smo zelo, zelo navdušeni, potem pa drugi dan pa sploh ne bi več se ukvarjali s tem. In potem se tudi ne moremo odločiti, kako bi ali kaj bi, ali bi tako živeli z drugimi baktami, ali bi živeli sami za sebe, ali bi se poročili, ali se nikoli ne bi poročili. In tako se ne moremo odločiti. Pa tudi lahko imamo velike težave z našimi čuti. In to nas lahko vznemirja. In pa tudi ne moremo se držati naših zaobljub. Lahko se mogoče zaobljubimo, od danes naprej pa bom jaz vsak dan zelo, zelo zgodaj zjutraj vstajal, že tam ob 4 zjutraj, ampak tega se ne moremo držati. Tako da enkrat nam uspe, drugič pa nam ne uspe. In potem pa še ena stvar je, da ko tako napredujemo, malo po malo, včasih dobimo kakšne ugodnosti, kakšne materialne ugodnosti, ali pa tudi dobimo kakšen položaj in ljudje nas začnejo spoštovati in lahko postanemo vezani za to. Se pravi, to so neke od teh malih težavic, ki se lahko pojavijo na tej stopnji. Tukaj je pa sedaj naslednja stopnja, ki se imenuje Anartha Nivritti, in vi lahko vidite v svojih tabelah, da se ta stopnja v bistvu vleče skozi vse stopnje procesa bhakti joge, ampak je najmočnejša ravno na tej stopnji med nestanovitnim danim služenjem in pa stanovitnim danim služenjem. In tukaj imamo vers iz Shrimad Bhagavatama, ki pravi, da Shri Krishna, vševišnja božanska osebnost, ki je paramatma nad duša v srcu vsakogar in ki je dobrotnik resničnega bhakte, očisti materialne želje v srcu bhakte, ki je razvil močno željo po poslušanju njegovih sporočil, ki so sama po sebi krepostna, če jih pravilno poslušamo in recitiramo. V glavnem, to pomeni, da ko se mi ukvarjamo s temi aktivnostmi, ko pojemo sveta imena, poslušamo sveta imena in poslušamo te teme o Bogu in napredovanju v duhovnem življenju in o njegovih zabavah, se naše srce začne čistiti vseh nezaželjenih lastnosti. In kaj so te nezaželjene lastnosti? To so poželenje, jeza, pohlep, ponos. Vse te stvari, ki nam v bistvu povzročajo veliko težav, in zaradi katerih tudi mi lahko povzročamo drugim veliko težav. Vse to se počasi začne čistiti iz srca. In tukaj imamo tudi izvor teh nezaželenih lastnosti v našem srcu. Nekatere izmed teh nezaželenih lastnosti izvirajo iz preteklih grešnih dejanj, nekatere izvirajo iz preteklih pobožnih dejanj, nekatere izvirajo iz žalitev, nekatere pa izvirajo iz same bhakti, oziroma ko se ukvarjamo z bhakti, z procesom bhakti joge, lahko razvijemo tudi neke nezaželene lastnosti, kot je recimo to, da se navežemo na naš uspeh, da recimo pomislimo, oh, jaz sem pa tako napreden bhakta. To je recimo en primer. Ampak potem, s časoma, ko napredujemo vse bolj in bolj, pridemo do nište. In kaj pa pomeni ništa? Ništa pa je stopnja, na kateri smo zelo stanovitni. Zelo stanovitno se delujemo v zavesti Krišne oziroma v bhakti joge. In tukaj je vers, ki to opisuje. Z rednim poslušanjem predavanj o Bhagavatamu in služenjem čistega bhakte je vse, kar povzroča težave v srcu, skoraj popolnoma uničeno. In ljubeče služenje vsevišnje božanske osebnosti, ki ga slavijo transcendentalne pesmi, postane nepreklicno dejstvo. Se pravi, ništa je tista stopnja, v kateri so vse te anarte oziroma težave v srcu skoraj popolnoma uničene. Niso še čisto popolnoma uničene, so pa skoraj, do velike mere. So že odstranjene do takšne mere, da tri sile materialne narave oziroma tri gune materialne narave, še posebej strast in pa nevednost, ki sta zelo negativni, ne vplivata več na takšnega bhakto. Nista več učinkoviti in bhakto občuti veliko olajšanje. In ker občuti veliko olajšanje, sedaj je um veliko, veliko mirnejši. Um je zelo miren in tako se bhakta lahko koncentrira na petje svetih imen z veliko lahkoto, na branje, na študiranje in tudi na meditiranje, na druge službe. In ta stanovitnost se tudi kaže tako v telesu, kot v umu in tudi v besedah. In pa tudi drugotna stanovitnost takšnega bhakte so neke lepe lastnosti. Takšen bhakta postane zelo ponižen, zelo spoštljiv do vseh drugih, zelo ljubezniv in zelo usmiljen. Glavna lastnost, po kateri pa lahko določimo, ali je neki bhakta oziroma smo mi sami še na nestanovitnem delu bhajane krije ali pa smo že v ništi, je intenzivnost pri aktivnostih danega služenja in pa lahkotnost izvajanja teh aktivnosti, kot sta poslušanje in petje svetih imen. Se pravi, bhakta na ništi, na stopnju nište z lahkoto poje sveta imena, ni mu težko in je zelo intenziven pri tem. Ni, da bi recimo cel dan mu trajalo, da bi odmantral 16 krogov, ampak se usede in se skoncentrira in poje sveta imena. In ko potem tako bhakta z veliko koncentracijo se ukvarja z duhovnimi aktivnostmi, razvije ruči. Kaj pa je ruči? Ruči je pa tudi pomeni okus. To pomeni, da v tem času pa bhakta začne okušati zelo veliko srečo. Pravimo temu ta višji okus. In petje svetih imen postane tako okusno in tako privlačno, da sploh ne želi se ukvarjati veliko z drugimi stvarmi, ampak samo s temi aktivnostmi. Rad poje sveta imena, razmišlja o zbavah gospoda. In tukaj je pa še ena značilna lastnost, po kateri vemo, da je Bhakta dosegel to stopnjo. Šila Višvana Čakravati takor pojasnjuje, da se ta okus ali ruči pojavi, ko srca Bhakte ne morejo več prebosti čutni predmeti ali z drugimi besedami, ko mu ni več do materialnega uživanja. Ga sploh ne zanima, zaradi tega, ker on okuša toliko sladkosti in toliko sreče v svojih duhovnih aktivnostih, da se sploh ne zmeni za nobeno materialno uživanje. In potem naslednja stopnja je asakti. Tukaj je pa Bhakta tako popolnoma navezan na Krišno, da ga zunanje okoliščine, to, kar se dogaja okoli njega, ga sploh več ne more vznemiriti, ker on ostane ves čas zatopljen v svoj notranji odnos s Krišno. In njegov um spontano teče k Krišni in misli o njem brez kakršnega koli napora. To je sedaj velika razlika od prejšnjih stopenj, ker recimo še na stopni nište se zgodi, da Bhakta sploh ne ve, kako in kdaj njegov um pobegne od misli na Krišno na misli o nekih materialnih stvareh. Ampak ko pride do asakti, do stopnje asakti, pa um sam pobegne k Krišni vedno nazaj. Tudi če ga hoče stran potegniti, bo šel nazaj k Krišni. In razlika med ruči, med stopnjo ruči in asakti je v tem, da na stopnji ruči Bhakta je bolj navezan na svojo sadano oziroma na svojo prakso, petja in poslušanja, na stopnji asakti pa je bolj navezan na samega Krišno. To mu je najvažnejše. In sedaj še naslednja stopnja bhava, to sem že omenila prej, na začetku, ko smo se pogovarjali o teh stopnjah sreče v bhakti. Bhava je zelo visoka stopnja bhakti joge, v kateri se sadana neha. In takrat resnično bhakta začne doživljati, resnično živeti svoje duhovno življenje. Ni več samo praksa. In ko on doseže to stopnjo, on stopi v čisto vrlino oziroma Višuda Satvo, takrat zelo intenzivno hrepeni po Krišnovi družbi in ga tudi že lahko, ga lahko tudi vidi v meditaciji, ga lahko vidi in začne izkušati svoj večni odnos z Gospodom. Se pravi, že se mu razkrije ali vsaj začne razkrivati, kakšen je njegov večni odnos z Vsevišnjim Gospodom. Tukaj imamo še nekaj snosti. In njegova čustva postanejo zelo, zelo intenzivna. To je, bhava je tako, če je čista ljubezen oziroma prema, če se to primerja z prečudovitim, razcvetelim cvetom, potem je bhava kot popek, se pravi, da je čisto pred tem, da se razcveti v ljubezen. In se čustva se vse bolj in bolj stopnjujejo. In s tem pa tudi sreča. In potem pride prema. Sedaj pa se ta ljubezen, ki jo Bhakta občuti do Gospoda, stopnjuje do najvišje možne stopnje. In to potem tako privlači Boga, da on ne more več zdržati in on sam pride in se razkrije takšnemu bhakti. In to je ta stopnja, v katerem bhakta doseže to popolno samospoznanje in tudi spoznanje Boga, zato ker Bog se mu takrat sam prikaže. Velikokrat ljudje rečejo, ah, kje je Bog, pokaži mi ga. Ampak ali smo mi kvalificirani za to, imamo mi te lastnosti, da bo Bog kar sam prišel in se nam bo pokazal. Še recimo, če hočemo videti predsednika države, moramo zaprositi za njegov da bo prišel in se nam bo prikazal. Kaj pa šele za Boga? Ampak ko pridemo pa do preme, pa smo opravili vse te priprave in smo, imamo vse te lastnosti, ki jih moramo imeti, da se nam bo Bog resnično prikazal. In on se prikaže pred Bakto in Bakta od same sreče znova in znova pade v nezavest in potem se zopet prebudi in zopet pade v nezavest. To je toliko blaženosti, da je že kar ne more prenesti. In potem še naslednja. Ko Krišna tako pride sam pred Bakto, takrat se Bakta popolnoma osvobodi karme. In takrat je tisti vozel v srcu, o katerem govorimo, ta vozel, v katerem je ta naša identiteta o tem, kdo sem, prežeta oziroma zavezana z lažnim poistovetenjem z telesom, takrat se ta vozel preseka. In takrat nimamo nič več lažnega poistovečenja oziroma lažnega jaza, ampak se popolnoma zavedamo, kdo v resnici smo kot večna duhovna bitja. In sedaj bi pa vas prosila, če se samo malo, samo za par minut, če se pogledate tele tabele, vsaj tisti, ki imate dostop do tabel, ker v teh tabelah boste našli nekaj zelo, zelo zanimivega. Rada bi vas prosila, da pogledate tam, kjer je na vrhu zapisano zavest, tisti del razpredelnice. Ker tale tabela v bistvu kaže, kako se naša zavest spreminja skozi različne stopnje napredovanja v duhovnem življenju, v bhakti jogi. In lahko vidimo, da na čisto začetni stopni naš radi je naša materialna zavest, ki pomeni, da smo precej sebični in pač želimo samo sebe zadovoljiti, je absolutna. Potem pa se počasi zmanjšuje. Počasi, tako da na koncu, ko pridemo do preme, je ta zavest popolnoma odsotna. Takšen bhakta sploh nima materialne zavesti, nima popolnoma nobene težnje po sebičnem zadovoljstvu. Medtem pa se duhovna zavest, pa vidimo, da je ravno obraten proces, čisto na začetku, ko imamo tole šrado ali viro, je samo ena majhna iskrica duhovne zavesti. In potem, če se hočemo še naprej ukvarjati z duhovnim življenjem in gremo naprej po teh stopnjah, se ta majhna iskrica vse bolj širi in postaja vse večja in večja, postane sled, potem že postane delna zavest, je že, potem se razširi, potem že skoraj v celoti, na sakti je že polna, na bavi je povsod razširjena, ampak še komaj na premi je absolutna. To je zelo, zelo zanimivo in zelo zanimiva meditacija za vse od nas, ki želimo napredovati v duhovnem življenju. Tako da jaz bi zdaj tukaj zaključila in bi rada povabila, če je kakršnokoli vprašanje, kakršnokoli komentar, prosim. Prosim. Aha, na kateri stopnji moš biti, da greš v duhovni svet? To je zanimivo vprašanje. Torej, če bi gledali čisto tehnično, Šiši Panči Tatva Kijaj. Če bi gledali tehnično, bi vsekakor to moralo biti, ko smo na stopnji preme. Čeprav čisto čisti, niti sledu, niti najmanjšega delca materialne zavesti oziroma materialne onesnaženosti. Ampak, če bi to bilo tako, potem bi bilo precej zelo težko za veliko nas. In na srečo imamo duhovnega učitelja in milost duhovnega učitelja. In po milosti duhovnega učitelja in tudi po milosti drugih vajšnav, drugih bakt, je mogoče da lahko odidemo v duhovni svet, tudi ko še nismo čisto, čisto čisti. Tako. Ja?
Ali je možno preskočiti kakšno fazo, da kako se to
zgodi? Aha, aha. Če lahko preskočimo kakšno fazo. Aha, zelo zanimivo. Ja, vi ste zelo entuzijastična in to je zelo lepo. To se vam vsekakor šteje v dobro. Takole bom povedala. Kot vidite na teh tabelah, se te stopnje razvoja lahko raztezajo skozi mnoga leta ali pa celo skozi mnoga življenja. In zaradi tega se zgodi, da tisti ljudje, ki recimo pridejo do bhakti joge v tem življenju, so se mogoče že prej ukvarjali z bhakti jogo v prejšnjih življenjih. In še ena čudovita lastnost bhakti joge je, da kakršenkoli napredek mi naredimo v določenem življenju, ne zapade in ne izgine, ampak bomo potem nadaljevali točno od tiste točke, kjer smo nehali v prejšnjem življenju. Tako da imamo številne osebe, številne bakte, ki pridejo recimo v tem življenju in začnejo že od, lahko začnejo od nište, lahko začnejo od bave. To je vse mogoče, ampak v resnici niso preskočili. Ne? Razumemo, da so oni že prej. Je pa tudi mogoče, da lahko nekdo dobi kakšno zelo posebno milost. Ampak to je tako kot recimo, kako reče v angleščini, honorary degree. Ne? Recimo univerziteta včasih podari ta naslov, ta najvišji naslov, ne? Nekomu, ampak to je zelo, zelo redko. In tako se tudi lahko zgodi, da kdo od nas lahko dobi to takšno milost, da bomo zelo hitro, da bomo kar preskočili te stopnje in bomo dosegli najvišje stopnje.
Lahko samo na hitro, nekaj. Zdaj sem se spomnila, ja, da mi je duhovni učitelj na odgovoru, ko sem ja rekla, Šišupala imam sreću, bil je pred Krišno in ne. On je rekao, ampak Šišupala je imel transcendentalno znanje, totalno, ja sam vedno pozabim to, ne. To se pravi nikad, tako.
Dobro. A je v redu ta odgovor? V redu, dobro, hvala lepa. Ja, prosim.
Ne lahko mešajo med sabo, mislim, da se prehitevajo to občasno.
Kako mislite? Lahko
recimo, da je občasno, da si ne.
Dobro. Ja, zelo dobro vprašanje. To je zelo dobro vprašanje. In je res, da vsaka od teh stopenj ni tako črno-belo, ne? In se lahko bi rekli, da se tako mečkano prekrivajo, tako da imamo recimo, vsaka od teh stopenj je na začetku še malo pod vplivom prejšnje stopnje in potem, ko gremo že naprej, je pa že skoraj v drugi stopnji, ampak malo manj. In lahko se pa tudi nam zgodi, da pademo nazaj. Ja. In to je pa tista ena nevarnost, česa se moramo najbolj paziti, da ne izvajamo žalitev, da ne žalimo. Če žalimo svete osebe, če žalimo bakte, potem lahko pademo nazaj. V resnici ni, da bomo padli nazaj, ampak se nam tisto, kar smo dosegli, se nam prekrije. In tako za nekaj časa zgleda, kot da smo čisto padli stran. To je edina stvar v bistvu, ki lahko zavre naš duhovni napredek. Drugače nič ne more tega ustaviti. In ko enkrat začnemo napredovati na tej poti, bomo sigurno dosegli najvišji cilj, če samo ostanemo na tej poti. Ker je to znanstveni proces. Če opravljamo te dejavnosti, to duhovno prakso na pravilen način, kot je predpisan v svetih spisih, bomo dosegli te stopnje in tudi najvišjo stopnjo. Prosim. Dobro, sedaj pa moramo končati. Zahvaljujem se vam vsem za pozornost.